življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Skrb za zmanjšanje bolečine, skrb za lažje dihanje, preprečevanje slabosti in izboljšanje spanja so nekatera nujna področja, ki jih nudi paliativna oskrba bolnikom, ki so neozdravljivo bolni. O tem so nedavno spregovorili strokovnjaki na okrogli mizi. Gostja je bila tudi hči bolnice z rakom, ki se pa zaradi slabega počutja pogovora žal ni mogla udeležiti. Prisluhnimo njej in vodjo oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Ljubljana Maji Ebert Moltara.
Moram priznati, da je bila mama zelo vesela tega povabila. Zgodi se nam reč, da prevečkrat si vsi želimo kritizirati stvari. Tukaj pa je bila v bistvu zelo dobra priložnost, da pohvalimo nekaj, predvsem v našem zdravstvenem sistemu, ker se mi zdi, da mu tudi hvale zadnje čase zelo manjka in zelo me je zabičala, dala mi je par alinej, kaj se moram povedati. Ampak v bistvu njeno glavno sporočilo, kar se tiče paliativne oskrbe, v katero se to se bomo še verjetno naprej pogovarjali, človek v bistvu kar pade, preden se sploh zaveš, da so tvoji svojci, preden se sam zaveš, da si neozdravljivo bolan. Nalepem padeš v to preko družinskega zdravnika in preko vseh teh različnih oddelkov in tega nalepem padeš sem. In mama je rekla, da v bistvu po vseh teh izkušnjah, ki jih je imela, se je tukaj prvič počutila varno, prvič se je počutila slišano in vse to v bistvu ona in tudi jaz mogoče res tle gre zahvala predvsem ljudem, sestram in zdravnikom, ki so bili kadarkoli na voljo recimo telefonska veza, vse. In predvsem recimo všeč je bilo, podarila, da moram povedati, da tukaj upoštevajo njene želje. Se pravi, če se ona odloči, ne gremo na to zdravljenje, ne bom teh tablet, ne bom tega posega, to upoštevajo, noben je za to ne zavrne. To je bilo v primerjavi s prejšnjimi preiskavami in vsemi stvarmi zelo drugačna izkušnja. Podarila je tudi, da so tukaj ljudje zelo človečni, empatični, topli. Trikrat v enem mesecu je prišla zdravnica na dom, malo več kaj enem mesecu. Tako da njena izkušnja, kar se tiče, vem, da tukaj ne bomo govorili o celotnem zdravstvenem sistemu, ampak vse ne moramo mimo tega, da ne bi primerjali prejšnje izkušnje s to, kjer je bila razen na primarni ravni družinske zdravnice, kjer je bila izkušnja izjemna, potem na umestnih res so se dogajale zelo nepojasnene strani. Birokracija, od mogoče tudi kakšnih nesramnosti, do kakšnih nevednosti zdravnikovih stvari, do vsega tega smo potem prišli na Onkološki inštitut, na to paliativo, kjer je pa prvič, da je sploh dejansko tudi ostala v bolnici, da je bila v bolnici, ona je zelo ima en odpor do tega tukaj pa. Tako da jaz, mislim, ona nima nobene kritike za čez vse to. Mogoče bom jaz potem kot svojc, ker je malinko spovedala, ampak jaz sem zelo hvaležna celotnemu timu paliativne oskrbe za to, da so ji, se mi zdi, da se je mal pozdravila, ko je prišla na paliativni oddelek. In danes je zelo žal, da ni mogla priti, čeprav ste vse, smo se zmenili, da bo prišla z vozičkom, vse, da se lahko potem kasneje uleže, ampak res zadnji 3 dni so kazali kar veliko poslabšanje. Tako da je žal ni uspelo priti in nas pa vse lepo pozdravlja.
No, in mi smo veseli, da je vseeno na nek način podelila to svojo izkušnjo preko vas z nami. Dr. Ebert Moltara, slišali smo zdaj iz prve roke to pozitivno izkušnjo bolnice. Kakšna pa je dobrobit strokovnega stališča organizirane paliativne oskrbe?
Zdaj mogoče, preden nadaljujemo, bom rekla, z našim pogovorom, je prav, da povemo, kaj paliativna oskrba je, in to je dejansko celostna oskrba bolnika z neozdravljivo boleznjo v vseh obdobjih življenja s to boleznijo in podpora ne samo telesnim simptomom, ampak tudi psiholoških, socialnih, duhovnih in ne nazadnje velik del paliativne skrbe je tudi podpora svojcem, ker ravno svojci so tisti ključni del pri obravnavi teh bolnikov v zadnjem obdobju življenja. In kaj predstavlja dobra paliativna skrba oziroma kakšne so dobrobiti te paliativne skrbe? Ponavadi jih vidimo v tem, da so simptomi, ki jih taka težka bolezen predstavlja, telesni, psihični, kakršni koli, so bolje obravnavani, zaradi tega ponavadi je manj klicev urgentnih služb, manjkrat so potrebne hospitalizacije, če pa so potrebne, so običajno krajše, bolniki so vodeni tako, da grejo tudi lažje domov, imajo občutek, da so podprti, svojci so podprti in zato so te hospitalizacije res sam takrat, ko je nujno potrebno. In pa ne nazadnje so zadovoljstvo teh bolnikov in svojcev je boljše tudi nas, zdravstvenih delavcev, seveda, ko vidimo, da na tak način lahko uredimo takega bolnika, je tudi boljše. In ne pozaba tudi na dejstvo, da te bolniki nažalost zaradi te neozdravljive bolezni na koncu tudi umrejo. In mnogi imajo svoje videnje, želje, kje želijo preživeti zadnje dneve življenja in to veliko bolnikov si želi, da bi umrli v domačem okolju in kadar je paliativna oskrba pravočasno vključena in kadar lahko dejansko podpremo bolnika in svojce, tako kot si tudi mi želimo, oni želijo, dejansko te bolniki ponavadi umrejo tam, ker si želijo in to je največkrat v domačem okolju.
Pa je paliativna oskrba, nekako se mi zdi, da je v javnosti prepričanje, da je to namenjeno samo umirajočim bolnikom že. Za koga pride v poštev?
Ja, to je kar en tak zelo zasidran mit, ki velja med družbo, da gre to dejansko za obravnavo umirajočih bolnikov, za bolnike v zadnjih dneh življenja. Ampak mi, ki delamo paliativno oskrbo, pa ne samo v Sloveniji, to je vse posod v svetu, v mednarodnih krogih, vemo, da če hočemo delati dobro paliativno oskrbo, da jo moramo delati prej, ko so bolniki še dobri, ko se dejansko z njimi lahko, mnogo boljši, no, tako, ko se z njimi lahko pogovarjaš, kaj so njihove želje, kaj so njihove vrednote in dejansko obravnavo pa prilagajaš temu, kar ti takrat sami povedo, ker če smo vključeni pozno, to se pravi v zadnjih dnevih življenja, takrat dosti niti ne vemo, kaj si bolnik želel, kakšne so želje in kako lahko najbolj optimalno takrat poskrbimo za njega. Si tudi poskrbimo, vsekakor, to, kar si nekako predstavljamo, da bi bilo najbolj smiselno, ampak vsekakor je pa mnogo bolje te bolnike poznati že prej in jih pravočasno vključati in zato je v zadnjih letih po svetu dejansko zelo, zelo veliko govora o tej zgodnji paliativni skrbi, da dejansko bolnike obravnavamo tako, kot je treba in jih spoznamo in potem vodimo do zadnjih dni življenja in pa da podpremo svojce, bom rekla takrat v času paliative in pa tudi po smrti v obdobju žalovanja.
Poslušali ste del pogovora o paliativni oskrbi bolnikov z rakom v naši državi. Hvaležni smo vsem zdravstvenim delavcem, ki znanjem in srčno toplino skrbijo za te bolnike, njihove svojce pa pomirjajo in podpirajo. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik. Srečno!
Življenje išče pot.